Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ræðuna og að hún skyldi hafa farið í gegnum þessa hérna, miklu stefnu á mettíma. Það var vel að sé vikið. Ég vil taka undir með hæstvirtum ráðherra heildarsýnin er afskaplega mikilvæg og mér líst ágætlega á þá sýn sem að sett er niður í stefnunni og ég fagna því þegar að hæstvirtur ráðherra segir að í fjármálaáætlun verður stefnan bútur niður í ákveðnar aðgerðir eftir árum og það hérna rými síðan við fjárframlög. Ég spurði hæstvirtur ráðherra á síðustu voran fyrir svona tæpu ári síðan vandan þar að segja sem blasir við vegna skorts á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og í því svari kemur fram að ráðherra hyggist marka stefnu mönnun hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og annarra heilbrigðisstarfsmanna innan heilbrigðisþjónustunnar og gera áætlun það hvernig mannaflaþörfinni verði mætt, mun svo stefna vera hluti á heilbrigðisstefnu velferðarráðuneytisins og í stefnunni er auðvitað tekið á þessu máli en ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra því þetta er bráðavandi, það eru hundruði hjúkrunarfræðinga sem að bara vantar í jafnvel fjármögnu stöðugildi og samir að segja fyrir sjálega vanda vegna skorts á sjúkraliðum. Hvað sé verið að gera í þessu bara núna og hvort að það sé aðgerði sem að hæstvirtur ráðherra telur að geti mætt þessum vanda og að laga hann til framtíðar.
Þá svarar andsvari hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís